We can all remember our feelings when a little child cried.
Vi kan alle huske våre følelser da et lite barn gråt og strakte seg opp mot oss for å få hjelp. En kjærlig himmelsk fader gir oss disse følelsene for å drive oss til å hjelpe hans barn. Vennligst husk disse følelsene mens jeg taler om vårt ansvar for å beskytte og handle for barns velbefinnende. Jeg taler fra Jesu Kristi evangeliums perspektiv, herunder hans frelsesplan. Dette er mitt kall. Kirkens lokale ledere har ansvar for et begrenset geografisk område som en menighet eller stav, men en apostel er ansvarlig for å vitne for hele verden. Alle barn i hver nasjon av enhver rase og tro er Guds barn. Selv om jeg ikke taler om politikk, kan jeg, i likhet med andre kirkeledere, ikke tale om barns velferd uten følger for de valgene som blir gjort av borgere, offentlige tjenestemenn og arbeidere i private organisasjoner. Vi er alle under Frelserens befaling om å elske og ha omsorg for hverandre, og spesielt for de svake og forsvarsløse. Barn er svært sårbare. De har liten eller ingen evne til å beskytte eller forsørge seg selv, og liten innflytelse på så mye som er viktig for deres velvære. Barn trenger andre til å tale for seg, og de trenger beslutningstakere som setter deres velbefinnende foran egoistiske voksnes interesser. Over hele verden blir vi sjokkert over de millioner av barn som blir utsatt for onde voksne forbrytelser og egoisme. I noen krigsherjede land blir barn bortført for å tjenestegjøre som soldater i stridende hærer. En FN-rapport anslår at nesten 2 millioner barn hvert år blir ofre for prostitusjon og pornografi. I lys av frelsesplanen er et av de mest alvorlige overgrep mot barn og nekte dem fødsel. Dette er en verdensomspennende trend. Fødselsraten i USA er den laveste på 25 år, og fødselsraten i de fleste europeiske og asiatiske land har vært lavere enn dødsratene i mange år. Dette er ikke bare et religiøst spørsmål. Når voksne generasjoner avtar i antall, vil kulturer og til og med nasjoner bli uthullet og til slutt forsvinne. En årsak til den synkende fødselsraten er praksisen med abort. På verdensbasis er det anslått at det foretas mer enn 40 millioner aborter i året. Mange lover tillater eller til og med fremmer abort, men for oss er dette et stort onde. Andre overgrep mot barn som finner sted under svangerskapet er fosterets svekkelse som følge av mors mangelfulle ernæring eller bruk av narkotika. Det er en tragisk ironi i de mange barn som blir eliminert eller skadet før fødselen, mens skarer av ufruktbare par lengter etter og søker barn å adoptere. Overgrep eller omsorgssvikt mot barn som skjer etter fødselen er mer synlig for offentligheten. På verdensbasis dør nesten 8 millioner barn før sin femte fødselsdag, for det meste av sykdommer som både kan behandles og forebygges. Verdens helseorganisasjon melder at 1 av 4 barn er underutviklet, mentalt og fysisk, på grunn av mangelfull ernæring. Ettersom vi bor og reiser over hele verden, ser vi ledere i kirken mye av dette. Primærs generalpresidentskap rapporterer om barn som lever under forhold som er utenfor vår fatteevne. En mor på Filippinene sa, «Noen ganger har vi ikke nok penger til mat, men det er greit, for det gir meg anledning til å undervise mine barn om tro. Vi samles og ber om hjelp, og barna ser Herren velsigne oss.» I Sydafrika møtte en primærarbeider en liten jente ensom og trist. I utydelige svar på kjærlige spørsmål sa hun at hun hadde ingen mor, ingen far og ingen bestemor. Bare en bestefar til å ta vare på seg. Slike tragedier er vanlige på et kontinent hvor mange omsorgspersoner er døde av AIDS. Selv i rike land blir små barn og ungdom svekket av vanskjøtsel. Barn som vokser opp i fattigdom har dårligere helse og manglende utdanningsmuligheter. De blir også utsatt for farlige miljøer i sine fysiske og kulturelle omgivelser, og til og med for sine foreldres forsømmelse. Eldste Jeffrey Holland fortalte nylig om noe en politimann som er medlem av kirken opplevde. Under en utrykning fant han fem små barn som lå tett sammen og prøvde å sove uten sengetøy på et skittent gulv i en bolig hvor deres mor og andre drakk og festet. I leiligheten fantes ingen mat til å lindre deres sult. Etter å ha brett over barna i en provisorisk seng, knelte politimannen ned og ba om deres beskyttelse. Da han gikk mot døren, fulgte et av barna på ca. 6 år etter ham, grep ham i hånd og tryglet: «Vil du være så snill å adoptere meg?» Vi minnes vår frelsers undervisning da han satte et lite barn foran sine tilhengere og erklærte: «Og den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernsten ble hengt om halsen hans, og han ble senket i havets dyp.» Når vi overveier farene som barn skulle beskyttes mot, skulle vi også ta med psykisk mishandling. Foreldre eller andre omsorgspersoner eller lærere eller jevnaldrende som nedverdiger, mobber eller ydmyker barn og unge, kan påføre skader som er mer varig enn fysisk skade. Å få et barn eller en ungdom til å føle seg verdiløs, ikke elsket eller uønsket, kan påføre alvorlig og langvarig skade for hans eller hennes følelsesmessig velvære og utvikling. Ungdommer som sliter med en eller annen eksepsjonell tilstand, inkludert tiltrekning til samme kjønn, er spesielt sårbare og trenger kjærlig forståelse, ikke mobbing eller utfrysing. Med Herrens hjelp kan vi omvende oss og forandre oss og bli kjærligere og mer hjelpsom mot barn, våre egne og andre rundt oss. Det er få eksempler på fysiske eller psykiske trusler mot barn som er så alvorlige som de som kommer fra deres foreldre eller foresatte. President Thomas S. Monsen har talt om det han kalte de skammelige gjerninger som overgrep mot barn er, der en forelder har ødelagt eller vansiret et barn fysisk eller følelsesmessig. Jeg sørget da jeg måtte studere de sjokkerende bevisene i slike saker under min tjeneste i Utahs høyesterett. Av største betydning for barns velbefinnende er om foreldrene er gift, ekteskapets art og varighet, og i videre forstand kulturen rundt og forventningene til ekteskap og barnepass der de bor. To familieforskere forklarer, sitat: «Gjennom alle tider har ekteskapet først og fremst vært en institusjon for forplantning og barneoppdragelse. Det har gitt det kulturelle bånd som søker å knytte faren til sine barn ved å binde ham til barnas mor. Men i nyere tid har barn i økende grad blitt presset ut i periferien», sitat slutt. En jusprofessor ved Harvard beskriver dagens lov og holdning til ekteskap og skilsmisse. Sitat: «Vår tids amerikanske historie om ekteskap, i loven og i mye av populærlitteraturen, lyder noe sånt som dette: ekteskapet eksisterer primært for de enkelte ektefellers tilfredsstillelse. Hvis det slutter å oppfylle denne funksjonen, kan ingen klandres, og en eller begge ektefeller kan avslutte det når de vil. Barn kommer knapt nok inn i bildet. I beste fall er de ganske skyggeaktige figurer i bakgrunn», Sitat slutt. Våre ledere I kirken har sagt at å betrakte ekteskap som bare en kontrakt som kan inngås for fornøyelsens skyld og brytes ved første vanskelighet, et onde som medfører alvorlig fordømmelse, spesielt hvis barn må lide, og barn blir påvirket av skilsmisse. Over halvparten av skilsmissene I et av de senere år involverte par med mindreårige barn. Mange barn ville hatt velsignelsen av å bli oppdratt av begge foreldrene, om bare foreldrene hadde fulgt denne inspirerte undervisningen I familieerklæringen. Mann og hustru har et høytidelig ansvar for å elske og ha omsorg for hverandre og for sine barn. Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn I kjærlighet og rettferdighet, til å dekke deres fysiske og åndelige behov, og til å lære dem å elske og tjene hverandre. Den mest effektive undervisning av barn ved deres foreldres eksempel. Foreldre som skiller seg gir uunngåelig en negativ lærdom. Det finnes helt klart tilfeller der en skilsmisse nødvendig for barnas beste, men dette unntaket. I de fleste ekteskapskonflikter skulle de stridende foreldrene legge mye større vekt på hensynet til barna. Med hjelp fra Herren kan de klare det. Barn trenger den følelsesmessige og personlige styrke som kommer av å bli oppdratt av to foreldre som forenet I sitt ekteskap og sine mål. Som en som ble oppdratt av en enkemor, vet jeg av erfaring at dette ikke alltid mulig. Men det idealet som skulle tilstrebes når det mulig. Barn de første offre for gjeldende lover som tillater skilsmisse hvor ingen behøver å ha skyld. Fra barnas ståsted skilsmisse for enkelt. Ideen oppsummerte flere tiår med samfunnsvitenskapelig forskning, konkluderte en forsiktig forsker med at, citat, Den familiestruktur som gir de beste resultater for barn I gjennomsnitt to biologiske foreldre som forblir gift. Citat slutt. En skribent I New York Times beskrev og bemerket citat, det slående faktum at selv mens det tradisjonelle ekteskapet gått tilbake I USA, har bevisene tårnet seg opp for institusjonens betydning for barns velbefinnende. Citat slutt. Denne realitet skulle gi viktig veiledning til fremtidige foreldre I deres beslutning angående ekteskap og skilsmisse. Det også behov for politikere, beslutningstakere og embedsmenn som øker sin oppmerksomhet rundt hva som best for barn, I motsetning til de selviske interessene til velgere og høyrøstede talsmenn for voksnes interesser. Barn blir også offre for ekteskap som ikke blir noe av. Få mål på vår oppvoksende generasjons velferd mer urovekkende enn en rapport nylig om at 41% av alle fødsler I USA var til kvinner som ikke var gift. Ugifte mødre har omfattende utfordringer, og bevisene klare for at deres barn har en betydelig ulempe sammenlignet med barn oppdratt av gifte foreldre. De fleste barn født av ugifte mødre, 58%, ble født til par som var samboere. Uansett hva vi måtte mene om at disse parene unnlater å gifte seg, viser studier at deres barn lider betydelige ulemper sammenlignet med andre. For barn spiller den relative stabiliteten I ekteskapet en rolle. Vi bør kunne regne med de samme ulempene for barn som oppdras av par av samme kjønn. Samfunnsvitenskapelig litteratur kontroversiell og politisk ladet med hensyn til den langsiktige virkningen av dette på barn, hovedsakelig fordi, som en skribent I New York Times sa, citat, homofile ekteskap et sosialt eksperiment, og som ved de fleste eksperimenter vil det ta tid å forstå konsekvensene av det. Citat slutt. Jeg har talt på vegne av barn overalt. Enkelte vil kanskje avvise noen av disse eksemplene, men ingen burde motsette seg bønnen om at vi står sammen for å øke vår omtanke for våre barns velferd og fremtid, den oppvoksende generasjonen. Vi snakker om Guds barn, og med hans mektige hjelp kan vi gjøre mer for å hjelpe dem. I denne bønn henvender jeg meg ikke bare til siste dagers hellige, men også til alle med religiøs tro, og andre som har et verdisystem som får dem til å sette andres behov foran sine egne, spesielt når det gjelder barns velferd. Religiøse personer er også bevisste frelserens undervisning i det nye testamentet om at rene, små barn er våre forbilder på ydmykhet og lærevillighet. Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som små barn, kommer dere slett ikke inn i himmelens rike. Den som gjør seg liten som dette barn, han er den største i himmelens rike. I Mormons bok leser vi at den oppstandende Herren lærer nefittene at de må omvende seg og bli døpt og bli som et lite barn, ellers kunne de ikke arve Guds rike. Jeg ber om at vi vil ydmyke oss som små barn og strekke oss ut for å beskytte våre små barn, for de er fremtiden for oss, for vår kirke og for våre nasjoner. I Jesu Kristi navn. Amen.